de Charpentier, le Credo, première moitié.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, Factorem Caeli et terre. Visibilium omnium et invisibilium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei et ex Patre natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo Deum de Deo lumen de lumine Deum verum Deum verum de Deo vero de Deo vero Genitum non factum perquem omnia fata sunt qui propter nos homines et propter nostra salute descendi de celis descendi de celis et incarna est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nomine, alto, crucifixus etiam, crucifixus etiam pro nobis. Alto, crucifixus etiam pro notena, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus, passus, et sepultus est, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, secundum, secundum scripturas.